На выставе ўпершыню шырокай публіцы дэманструюцца самыя старажытныя ў зборах нашай краіны славянскія рукапісы царкоўна-богаслужбовага зместу канца 15 стагоддзя Мінея, Трыёз і Пролах. Экспануюцца таксама богаслужбовыя старадрукі 17-18 стагоддзяў з гравюрамі на тэму Божага нараджэння, беларускія выданні Магілёўскай і Куцінскай друкарняў, кнігі выдадзеныя ў друкарнях Расіі і Украіны, расказала экскурсавод Марына Шопіна.
Збор нацыянальнай бібліятэкі значна папоўніўся вось такімі старадрукамі, рэдкімі выданнямі і архіўнымі матэрыяламі. Менавіта ў гэты фонд было набыта больш 200 адзінак. Сярод набыткаў адзіная рукапісная кніга 18-га стагоддзя трактат па тэалогіі, які мае ўладальніцкі запіс 1790 года аб прыналежнасці базыльянскаму касцёлу ў мястэчку Раковічы Гродзенская вобласць. З друкаваных найбольш старажытным з'яўляецца паліатып, гэта выданне 16-га стагоддзя, выданне Біблії венецыянскае 1548 года. Можна пабачыць розныя выдавецкія маркі. Папоўніўся цікавымі асобнікамі з экслібрысамі бібліятэкі Радзівілу 19-га стагоддзя. Былі два вось такіх кішэнных фотоальбома і два асобнікі, вось вельмі добра чытаецца прыналежнасць этих асобнікаў бібліятэкі Эдварда Чапскага. І набылі вельмі такія якасныя факсімільныя выданні. Вось расійскае выдавецтва ў Санкт-Петербурзе выпусціла такое вельмі якаснае дакладнае факсіміле, нават з томам навуковых каментараў, і ў фонд бібліятэкі яны таксама былі набыты.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі рыхтуецца да 500-годдзя выдання першай беларускай кнігі Францыскам Скарынам. Пра мерапрыемствы і планы расказаў намеснік дырэктара Алей Суша.
На наступны год запланаваны фактычна безліч розных ініцыятыў, якія будуць праведзеныя і дзяржаўнымі арганізацыямі, і прыватнымі, і бібліятэкамі, і музеямі, і архівамі, і навуковымі, і навучальнымі установамі. Нам падаецца, найважнейшымі пройдуць вялікія міжнародныя выставачныя праекты. Мы плануем за вялікую выставу ў нацыянальнай бібліятэцы і вялікі міжнародны кангрэс таксама тут у Мінску. А яны мусяць стаць такімі цэнтральнымі падзеямі ў святкаванні 500-годдзя беларускай кнігадрукаванню.
Завітайце ў музей кнігі, пазнаёмцеся са старажытнымі выданнямі на тэму Божага нараджэння, а таксама іншымі цікавымі выставамі, у тым ліку прысвечанымі Францыску Скарыне. Маргарыта Прохар для канала Культура.